τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέμπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέμπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέμπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέμπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Συνέρχονται απόψε εκτινοτρόφοι μετά το κρούσμα αυθόδου στην Πάχνα. Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις. Ανησυχία στον Πάχνα μετά τον εντοπισμό κρούσματος αυθόδου πυρετού σε αποκλεισμό η περιοχή. Διπλής όψης στα ψηφοδέλτια στις βουλευτικές, στις 568.587 η εγκεκραμένη εκλογής. Επιστολές εκένωσης στους ενίκους δύο πολυκατοικιών στη Λάρνακα αποστέλνει ο ΕΟΑ της πόλης. Πράσινο φως για το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο, επιμένει υπέρ της ταφής η Εκκλησία. Η Λεμεσός στο επίκεντρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας με το Doers Summit 2026. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Οι χτινοτρόφοι συνέρχονται εκτάκτως απόψε στις 8 στη χειροκοιτία μετά τον εντοπισμό κρούσματος αυθόδους πυρετού σε χτινοτροφική μονάδα στην Πάχνα. Όπως αναφέρουν τα γεγονότα, οι κυραγδαίες εξελίξεις τους οθούν να λάβουν άμεσες και σημαντικές αποφάσεις. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Χτινοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου, ανέφερε πως οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων αποφάσεων, καλώντας παράλληλα όλους τους επηρεαζόμενους να δώσουν το παρόν τους στη συνεδρία. Όπως σημείωσε, περισσότερες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της απόψινής συνάντησης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κοινότητα Πάχνα μετά τον εντοπισμό κρούσματος αυθόδους πυρετού σε οικογενειακή χτινοτροφική μονάδα της περιοχής, με τις χτινιατρικές υπηρεσίες να θέτουν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα περιορισμού. Ο κοινοτάρχης Πάχνας Ανδρέας Σάβα χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα δύσκολη όχι μόνο για την Πάχνα αλλά και για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε σε οικογενειακή μονάδα με περίπου 72 με 73 ζώα. Γετνιάζων χτινοτρόφος της περιοχής εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση, αναφέροντας ότι η δική του μονάδα με περίπου 1.000 ζώα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρου από την φάρμα όπου εντοπίστηκε το κρούσμα.
Εξημέρωσε μια δύσκολη για την Πάχνα και όχι μόνο για την Πάχνα, για την ευρύτερη περιοχή. Διότι όπως έχουμε ενημερωθεί, βρέθηκε το πρώτο κρούσμα σε μια οικογενειακή μάντρα. Γύρω στα 72-73 ζώα εκεί. Κλείστε η περιοχή, υπάρχει αστυνομία, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Σήμερα έχουν 5 συνεργεία το κτηνατρίο Λεμεσού. Υπάρχουν 5 συνεργεία τα οποία επισκέφθησαν τις μάντρες. Διότι έγινε αποκλεισμός σε 3 χιλιόμετρα. Οπότε με ενημερώσαν 3 χιλιόμετρα, τα οποία σε 2-3 μέρες θα ξέρουν να μου γίνεται με τις διπλανές μάντρες.
Έχω περίπου 1.000 ζώα. Τα ζώα μου γειτονεύουν με τη μάντρα περίπου 1 χιλιόμετρο, με τη μάντρα που βρέθηκε για θετική. Το περίεργο είναι πως βρέθηκε αυτή η μάντρα θετική. Και ότι είναι σε ένα χώρο μόνη της. Ο άνθρωπος έχει περίπου γύρω στα 70 ζώα. Το γάλα το κάνει ο ίδιος του χαλούμια. Δεν μπαίνει κανένας κοντά. Το περίεργο δεν ξέρω γιατί, τι μέτρα έχουν λάβει οι χτινιατρικές υπηρεσίες και βρέθηκε. Ήρθε 70 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία στην Πάχνα. Ανησυχούμε σίγουρα. Είναι η δουλειά μας, είναι η ζήτηση μας, δαμές περιοχής. Έχει 40, στα 3 χιλιόμετρα έχει 42 φάρμες. Με περίπου 15.000 εγωπρόβατα. Μόνο εγωπρόβατα εδώ πέρα.
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία για τις βουλευτικές εκλογές, με τον αναπληρωτή έφορο εκλογών Μενέλαο Βασιλείου να δηλώνει στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Όπως ανέφερε, λόγω του μεγάλου αριθμού συνδυασμών αποφασίστηκε τα ψηφοδέλτια πλην της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας να είναι διπλής όψης, ώστε να διατηρηθούν σε λογικά πλαίσια οι διαστάσεις τους και να διευκολυνθούν τόσο οι ψηφοφόροι όσο και η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης.
Είμαστε στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων, προχωρούμε κανονικά για την Κυριακή. Όσον αφορά τις διαστάσεις, είμαστε στις ίδιες διαστάσεις, απλά με εξαίρεση τη Λάρνακα έχουμε μπρος και πίσω ψηφοδέλτια. Το μόνιμο εκλογικό κατάλογο έχουμε 568.587 εγγεγραμμένους εκλογής, εκ των οποίων 859 είναι Τουρκοκύπροι που διαμένουν στις ελευθερές περιοχές και έχουν δικαίωμα εγγραφής όπως και οι Ελληνοκύπροι. Και πέραν τούτου έχουμε και 595 εγκλωβισμένους στις επαρχίες Κερίνιας και Αμοχώστου. Η πρώτη κατανομή είναι απλή αναλογική. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αναλογούν ένας αριθμός βουλευτικών εδρών που καθορίζεται με βάση τον εκλογικό κατάλογο της 2ης Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της εκλογής. Οπότε με βάση των κατάλογων αυτών έχουν καθοριστεί έδρες 19 για τη Λευκοσία, 12 για τη Λεμεσό, 11 για την Αμόχωστο, 6 για τη Λάρνακα, 5 για την Πάφων και 3 για την εκλογική περιφέρεια Κερίνιας. Ανάλογα με τη συμμετοχή την ημέρα της εκλογής βγαίνει ένα εκλογικό μέτρο που είναι ουσιαστικά η διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψήφων της κάθε εκλογικής περιφέρειας για του αριθμού των εδρών που αναλογούν σε αυτή. Αυτός ο αριθμός παραλυπουμένου του κλάσματος είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές ένας συνδυασμός πιάσει αυτόν το μέτρο δικαιώνεται με αντίστοιχες έδρες. Μεμονωμένος υποψήφιος που κατέρχεται σε μια εκλογική περιφέρεια, αν καταφέρει να πιάσει αυτόν το εκλογικό μέτρο, δικαιώνεται με μια έδρα. Είναι περίπου ανάλογα με τη συμμετοχή και με τις έδρες κάθε επαρχία, αλλά να πούμε ότι περίπου αυτόν το μέτρο κυμαίνεται γύρω στο 6 με 6.500 ψήφους. Τη δεύτερη κατανομή εδρών συμμετέχουν μόνο κομματικοί συνδυασμοί με βάση τον νόμο, οι οποίοι καταφέρνουν, αν μιλούμε για συνδυασμούς ενός κόμματος όπως έχουμε σε αυτές τις βουλευτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν 3,6% των έγκυρων ψήφων Παγκυπρία. Αθροίζονται όλα τα υπόλοιπα των συνδυασμών που συμμετέχουν, τα οποία μεταφέρονται από την πρώτη κατανομή, τα αδιάθετα δηλαδή υπόλοιπα, και διαιρούνται για τον αριθμό των εδρών που έχουν απομείνει αδιάθετες μετά την πρώτη κατανομή. Βγαίνει ένα δεύτερο εκλογικό μέτρο, το 21 αυτό το μέτρο ήταν γύρω στις 4.500 ψήφους. Και πάλι διαιρούνται τα αδιάθετα υπόλοιπα των συνδυασμών με αυτόν τον νέο μέτρο και ο κάθε συνδυασμός δικαιώνεται με αντίστοιχες έδρες. Αν παραμένουν έδρες αδιάθετες και από τη δεύτερη κατανομή, τότε πάμε στην τρίτη κατανομή έδρων, που εκεί συμμετέχουν συνδυασμοί κομματικοί που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν 7,2% των έγκυρων ψήφων σε όλη τη δημοκρατία. Παρατίθενται με σειρά των αχρησιμοποιητών τους υπολείπων και οι έδρες δίνονται αναμία με τη σειρά. Την στιγμή έχουμε 29 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα στο Μητρό, εκ των οποίων 19 συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Κάποια με πλήρη ψηφοδέλτια, κάποια με όχι πλήρη ψηφοδέλτια και έχουμε και δύο περιπτώσεις συνδυασμών κομματικών που συμμετέχει με μία υποψήφια μόνο στην εκλογική περιφέρεια Λευκοσίας και έχουμε και κόμμα που συμμετέχει με έναν υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια Αμοχώστου.
Για τις 4 Ιουνίου αναβλήθηκε σήμερα η ακρόαση της αίτησης του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη με την οποία ζητείται ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του στο πλαίσιο της υπόθεσης Σάντι. Η Δευτέρα Ιουνίου ορίστηκε από το ανώτατο ως ημέρα που η νομική υπηρεσία δικαιούται να καταχωρήσει ένσταση στο εν λόγω αίτημα. Περαιτέρω το δικαστήριο όρισε την Τετάρτη Ιουνίου για να ακούσει και τις δύο πλευρές. Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης είχε εξασφαλίσει άδεια από το ίδιο δικαστήριο ώστε να ζητήσει την ακύρωση του εντάλματος έρευνας με το αιτιολογικό ότι αυτό εκδόθηκε καθ' υπέρβαση εξουσίας και πως δεν ήταν αναγκαίο. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα. Η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη, αναφέρουν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο στα ρωσικά. Η Ατζέντα για Παγκόσμια Ειρήνη και Ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Απόπειρες από αριθμό κρατών να διαχειριστούν μονομερώς παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, προσθέτουν στην κοινή ανακοίνωση Ρωσία και Κίνα. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Επιστολές εκένωσης στους ενίκους δύο πολυκατοικιών στην πόλη του Ζήνωνα αποστέλει ο ΕΟΑ Λάρνακας. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Δύσκολο προβλέπεται το ερχόμενο καλοκαίρι για τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Μία από τις σοβαρότερες παθογένειες που έχει κληρονομήσει ο οργανισμός από την ημέρα σύστασής του, το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, αναμένεται ότι θα απασχολήσει εκτενώς την ηγεσία του ΕΟΑ, ο οποίος ήδη αποφάσισε την απορρόφηση πόρων και εργατικού προσωπικού από άλλα τμήματα στο τμήμα επικίνδυνων οικοδομών, έτσι ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον μεγάλο φόρτο εργασίας. Αναφορικά με τις δύο πολυκατοικίες που κρίθηκαν επικίνδυνες και θα πρέπει να εκκαινωθούν άμεσα, στην περιοχή Φανερωμένης και στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, διευκρίνησε σήμερα ότι θα γίνει άρση της επικινδυνότητάς τους, με τους ιδιοκτήτες να αποφασίζουν κατά πόσο θα κατεδαφιστούν ή θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες στα κτίρια. Επειδή κρίθηκαν επικίνδυνες οι πολυκατοικίες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κατεδαφιστούν. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν την επιλογή κατά πόσο θα τις κατεδαφίσουν ή θα προχωρήσουν με τα αναγκαία διορθωτικά έργα στις οικοδομές αυτές, σημείωσε ο κύριος Χατζηχαραλάμπους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 14 κτίρια που κρίθηκαν εκ πρώτης όψεως επικίνδυνα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ είπε ότι μεταξύ αυτών είναι και κατοικίες σε όλους τους δήμους της επαρχίας Λάρνακας. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέφερε ότι θα χρειαστεί άρση της επικινδυνότητας όλων των οικοδομών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα διαταχθεί η εκένωσή τους, όπως συνέβη με τις περιπτώσεις των δύο πολυκατοικιών στην Φανερωμένη και την Χρυσοπολίτισσα. Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον περαιτέρω χειρισμό των 14 περιπτώσεων. Να σημειωθεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκίνησε η αποστολή επιστολών εκένωσης στους ενίκους της επικίνδυνης πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης, ενώ την Παρασκευή θα σταλούν επιστολές εκένωσης και στους ενίκους της πολυκατοικίας στην ενορία Χρυσοπολίτισσας.
Την επίσημη πολεοδομική άδεια για την ανέγερση του πρώτου αδειοδοτημένου αποτεφρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα στην Πάφο εξασφάλισε η Golden Leaf Cyprus Crematorium, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα επιλογή στις υπηρεσίες τελετών και αποχαιρετισμού. Η Εκκλησία της Κύπρου εξακολουθεί να εκφράζει τη διαχρονική της προτίμηση υπέρ της ταφής και της επιφυλάξης της απέναντι στην αποτέφρωση των νεκρών. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ενώ η Εκκλησία της Κύπρου διατηρεί τη θέση της υπέρ της ταφής και εκφράζει διαχρονικά επιφυλάξεις για την καύση των νεκρών, η Golden Leaf Cyprus Crematorium εξασφάλισε την επίσημη πολεοδομική άδεια για την ανέγερση του πρώτου αδειοδοτημένου αποτεφρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα επιλογή στις υπηρεσίες τελετών και αποχαιρετισμού στο νησί. Το έργο θα ανεγερθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο και αποτελεί ορόσημο 10 χρόνια μετά την εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας για την αποτέφρωση στην Κύπρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι κατασκευαστικές εργασίες θα αναμένεται να αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η ολοκλήρωση της εγκατάστασης υπολογίζεται εντός περίπου 18 μηνών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία εξακολουθεί να προκρίνει την ταφή ως έκφραση της ιεράς παράδοσης και του σεβασμού προς το ανθρώπινο σώμα. Η Ιερά Σύνοδος είχε ασχοληθεί επισήμως με το θέμα το Μάρτιο του 2013, επισημένοντας ότι η καύση των νεκρών δεν αποτελεί δογματικό ζήτημα για την Εκκλησία, ωστόσο υπογράμμιζε ότι το σώμα, έχοντας δεχτεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, αποτελεί κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να την χάνει ιδιαίτερου σεβασμού. Εκκλησιαστικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η παράδοση της ταφής συνδέεται άμεσα με τη χριστιανική διδασκαλία και την εκκλησιαστική πρακτική, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στη ταφή του Χριστού του Αγίου Λαζάρου και άλλων μορφών της Αγίας Γραφής, καθώς και στη διατήρηση και ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων. Παράλληλα, τονίζεται πως η ταφή έχει διαχρονικά συμβάλει και σε ανθρωπιστικές διαδικασίες, όπως η ταυτοποίηση αγνοωμένων μέσω γενετικού υλικού. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η αποτέφρωση επιλέγεται ήδη από μέρος των χριστιανών, με την εκρόσιμη ακολουθία να τελείται κανονικά στο ναό και να ακολουθεί η αποτέφρωση αντί της ταφής. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, η καύση των νεκρών αποτελεί πρακτική του παραδοσιακά, συνδέεται κυρίως με τον Ινδουισμό, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται από άλλες θρησκευτικές ή πολιτιστικές κοινότητες. Ωστόσο, η Golden Leaf Cyprus Crematorium υποστηρίζει ότι η νέα εγκατάσταση θα προσφέρει μια σύγχρονη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εναλλακτική λύση, καλύπτοντας μια ανάγκη που μέχρι σήμερα οδηγούσε πολλούς κατοίκους της Κύπρου στο εξωτερικό για υπηρεσίες αποτέφρωσης με αυξημένο οικονομικό και διοικητικό κόστος. Η μονάδα θα περιλαμβάνει αίθουσες τελετών, χώρους χώρους μνήμης και συστήματα αποτέφρωσης χαμηλών εκπομπών, πλήρως εναρμονισμένα με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Παράλληλα, στόχος είναι η εξυπηρέτηση όλων των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων σε ένα περιβάλλον που, όπως αναφέρεται, θα διασφαλίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η εταιρεία εκτιμά επίσης ότι το έργο θα δημιουργήσει οικονομικά ωφέλη μέσω συνεργασιών με Κύπρους εργολάβους, τεχνίτες και επαγγελματίες κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τομέα των υπηρεσιών τελετών στην Κύπρο.
Η Λεμεσός στο επίκεντρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας με το Doers Summit 2026, το οποίο εξελίσσεται σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Στη Λεμεσό επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου το Doers Summit 2026, το οποίο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες από το χώρο της τεχνολογίας, των start-ups, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Το συνέδριο, που στο παρελθόν ήταν γνωστό ως Reflect Festival, θα πραγματοποιηθεί στο Cola Factory στη Λεμεσό και αναμένεται να φιλοξενήσει ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές, στελέχη εταιριών τεχνολογίας, φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους διεθνών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Doers Summit εξελίσσεται σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, με στόχο τη διασύνδεση ανθρώπων που δημιουργούν, χρηματοδοτούν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 4 θεματικές σκηνές με ομιλίες και συζητήσεις από διεθνείς προσωπικότητες του χώρου της τεχνολογίας, διαγωνισμό παρουσίαση start-ups μέσω του Doers Pitch, καθώς και δεκάδες δράσεις δικτύωσης και επιχειρηματικών συναντήσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 20 παράλληλες εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει περισσότερες από 400 start-ups, 250 επενδυτές και 150 ομιλητές από διάφορες χώρες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Λεμεσού ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στόχος του Doers Summit είναι να δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ως γνωστό, το Cola Factory, πρώην εργοστάσιο της Coca-Cola, αποκαταστάθηκε και επανασχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για τις ανάγκες του φετινού Doers Summit, το Cola Factory επανασχεδιάστηκε περαιτέρω ώστε να εξυπηρετήσει μεγαλύτερες ροές επισκεπτών με διευρυμένες σκηνές.
Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Neue Zürcher Zeitung γράφει από την πλευρά της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φέτας στη Λέσβο εξαιτίας της επιδημίας αφθόδους πυρετού. Από τις 15 Μαρτίου έχουν καταγραφεί σχεδόν 80 κρούσματα. Στους δρόμους του νησιού έχουν στηθεί μπλόκα, μπροστά στα οποία δυνάμεις με λευκές προστατευτικές στολές ψεκάζουν τα αυτοκίνητα που θέλουν να περάσουν. Επιπλέον, κρατικές κρινιατρικές ομάδες έχουν θανατώσει μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σχεδόν 28.000 ζώα. Τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν στο νησί έχουν επιδεινώσει και τη δυνατότητα μετακίνησης των ζώων, τα οποία ως εκ τούτου δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή, με αποτέλεσμα να παράγουν πολύ λιγότερο γάλα. Και την ίδια στιγμή, το γάλα που παράγεται μπορεί να παραδίδεται μόνο στα λίγα τυροκομεία που παραμένουν ανοιχτά παρά την απαγόρευση εξαγωγών. Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο, παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπεται να αποκαλεί το λευκό αυτό τυρί ως φέτα και ακόμα και μέσα στην Ελλάδα η παραγωγή είναι περιορισμένη. Μόνο 7 περιοχές επιτρέπεται να παράγουν φέτα. Οι 6 από αυτές βρίσκονται στην υπηρωτική Ελλάδα και η 7η είναι η Λέσβος. Η παραγωγή τυριού ανήκει στις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του νησιού. Στη Λέσβο ζουν 84.000 κάτοικοι και περίπου 5 φορές περισσότερα πρόβατα. Φθινοτρόφοι, σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορικές εταιρείες εξαρτώνται από τα ζώα. Από το ξέσπασμα της επιδημίας όμως, ούτε γάλα ούτε τυρί επιτρέπεται να φύγουν από το νησί. Όχι επειδή η κατανάλωσή τους θα ήταν επικίνδυνη, μιας και για τους ανθρώπους ο ιός είναι ακίνδυνος, αλλά επειδή μπορεί να παραμείνει σε συσκευασίες ή φορτηγά και έτσι να απειλήσει ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία εγωπροβάτων. Οι αγρότες μπορούν να λάβουν περίπου 70 ευρώ για κάθε θανατωμένο πρόβατο, καθώς και άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα για ζωοτροφές. αγρότες βέβαια δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση, θεωρώντας πως είτε δεν θα λάβουν ποτέ χρήματα, είτε πως αυτά θα είναι ανεπαρκή. Οι αγρότες ζητούσαν υψηλότερες αποζημιώσεις και εμβολιασμούς κατά της επιδημίας. Όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το αίτημα. Η αιτιολόγηση είναι πως με τους εμβολιασμούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία, καθώς τα ζώα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να μεταδίδουν την ασθένεια. Επιπλέον, η Ελλάδα θα μπορούσε να χάσει την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα απαλλαγμένη από την νόσο χωρίς εμβολιασμό, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για εξαγωγές σε πολλές τρίτες χώρες, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται ξανά η μεταφορά τυριού στην υπηρετική χώρα υπό αυστηρά μέτρα. Όμως για πολλούς αγρότες είναι ήδη πολύ αργά. Λίγο μετά τις πρώτες εξαγωγές, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από ντρόν ενός ομαδικού τάφου στα βορειοδυτικά του νησιού. Εκεί θαύτηκαν 4.500 πρόβατα.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν την ταχεία ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τις προκλήσεις που αυτά δημιουργούν για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Μαριλένα Ραουνά, υφυπουργός για ευρωπαϊκά θέματα στην Κύπρο, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο, καθώς και η Επίτροπος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν. Οι ομιλήτριες εστίασαν στην εφαρμογή των νομικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Η Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν δήλωσε: για να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας απέναντι στις αναδυόμενες απειλές της τεχνητής νοημοσύνης, θα παρουσιάσω επίσης έναν κατάλογο δράσεων τις επόμενες εβδομάδες που θα συγκεντρώνει την καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας. Εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον νόμο περί κυβερνοασφάλειας, τον οποίο παρουσιάσαμε τον περασμένο Ιανουάριο. Η πρότασή μας αποτελεί ένα οριζόντιο πλαίσιο που μας επιτρέπει να προβλέπουμε αυτά τα ζητήματα και στο οποίο πρέπει να παρέχουμε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια τις εξουσίες και το εύρος αρμοδιοτήτων που χρειάζεται ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη μας να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Οι ευρωβουλευτές εξέτασαν επίσης τους ευρύτερους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες υποδομές της. Η τελετή απονομής για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Στην τελετή παρέστησαν 13 από τους πρώτους 20 αποδέκτες της διάκρισης, στους οποίους απονεμήθηκαν μετάλλιο και πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Κάθε τιμούμενο πρόσωπο απίφθινε σύντομο χαιρετισμό στην Ολομέλεια. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να τιμήσει πρόσωπα που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ενότητα, τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες. Στον κατάλογο των αποδεκτών περιλαμβάνονται η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κήρυξε την έναρξη της Ολομέλειας, χαιρετίζοντας την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου και βραβευμένου με το βραβείο Ζαχάροφ, Αντρέι Πότσομπουτ, από τις φυλακές της Λευκορωσίας. Σημειώνοντας ότι ο Πότσομπουτ έφτασε πλέον ασφαλής στην Πολωνία, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου δήλωσε: ενώ γιορτάζουμε αυτή τη στιγμή, μας υπενθυμίζεται επίσης η τύχη των πολλών πολιτικών κρατουμένων σε ολόκληρο τον κόσμο που εξακολουθούν να κρατούνται άδικα. Και το κοινοβούλιο αυτό θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη φωνή τους, καθώς και όλων όσοι αγωνίζονται για την ελευθερία ενάντια στην καταπίεση. Στη συνέχεια, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε ότι ο Αντρέι Πότσομπουτ θα απευθύνει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την επόμενη Σύνοδο Ολομέλειας τον Ιούνιο.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το Θέατρο Ανεμόνα θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό παράσταση της κομμωδίας των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ. Σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφόντος. Παίζουν η Ευαγόρας Θεοδοσίου, η Ειρήνη Κωνσταντίνου, η Σωτήρης Μεστάνας, Μαρία Φιάκα, Μαρία Πέτρου, Νικόλας Αρκαδίου και Πάμπος Χαραλάμπους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, με βροχές τοπικά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές τοπικά και με μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Κυριακή αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα με χαλάζι. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα παραμείνει στα επίπεδα της Πέμπτης, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για το εσωτερικό και τα ορεινά και μη αξιόλογη μεταβολή στα παράλια.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέχτου στην Αγία Ζώνη και στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία είναι 23 βαθμοί. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 28, στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 23, στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 22, στο Ινωπίο Λινός στο Όμοδος 17 και στην πλατεία Τρόδους 7 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό. Τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα. Ο κατακλυσμός του Δήμου Λεμεσού επιστρέφει στο Μόλο από τις 30 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Παραδοσιακοί χοροί, παιδικές παραστάσεις και μοναδικές συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Το Σάββατο 30 Μαΐου, αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου με τους Κατερίνα Παράσχου, Λίζα Θεοφάνους, Πάρη Παράσχο και Σάβα Λαγού. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μουσικό αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με τους Γιάννη Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Βίκη Καρατζόγλου και τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ο Κώστας Μακεδόνας στη συναυλία με τίτλο «Αγάπης Λόγια». Κοπιάστε στις αποβάθρες του Μόλου για τον περίπατό σας, για να δείτε την πόλη από τη θάλασσα και να ξαναζωντανεύσετε τις μνήμες του παλιού Πάμπορου. Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα στις σελίδες του Δήμου Λεμεσού.
Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
Fiber to the room να κάνεις.
Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπί ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy κάθετος L κάθετος Responsible Pavla Games.
Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1000.